Hæstvirtur dómsmálaráðherra Ögmundur Jónasson.
Hæstvirtur forseti, auðvitað eru það almennir hagsmunir allra þeirra sem eiga útistandandi skuld að innheimta hana. Það eru hinir almennu hagsmunir. Hinir sérstöku hagsmunir sem vikið er að hérna eru túlkast af því hvaða rót þeir eru runnir. Og það er skilgreint hver sú rót er ef saknæmt eða refsivert eða ámælisvert athæfi verið að ræða. Ég tek sem dæmi, ofbeldisglæpur hefur verið framinn, maður er dæmdur í skaðabótarsekt, þá er eðlilegt að fórnarlambið geti óskað eftir fyrningu, eftir því að fyrning verði rofin. Og það eru tilvik af þessu tagi sem verið er að höfða til. Og síðan er sagt að við þurfum að fá dómstólana til að kveða úr það vegna þess að við getum ekki sem löggjafi skilgreint út í hið óendanlega hvaða tilvik hér eiga við þegar við erum að tala réttlætið. Það getum við ekki gert. Þetta getur tekið á sig margbreytilegar myndir. En við skilgreinum á hinbóginn ramman og hann er alveg skýr. Þetta á að túlka með tilliti til rótarinnar, af hvaða rót krafan er runnin. Þetta er alveg skýrt, þetta er vel unnið og vel yfirfærið, það geti fullvissað háttvirtan þingmann af okkar færustu lögfræðingum. En vilji löggjafans hins vegar, og þar kemur að pólitíkinni, það er að búa svo hnútana að gjaldþrota fólk geti reist sig við á ný. Það er okkur öllum hagsmunamál.
Þá veitir andsvar öðru sinni, háttvirtur sjöundi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Pétur Blöndal.